podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný, krásny útorkový večer všetkým vám, ktorí počúvate Rádio Vlna a v tomto momente počúvate Páter, Peter a Peter. A dnes opäť raz špeciálna relácia, pretože my tak raz za mesiac, ako už dobre viete, robíme aj otázkovú, dávame si vaše otázky, vašich pečených holubov, ktorých posielate a my si na nich vždy tak zgustneme. Peťo, ahoj, ako sa máš?
Tak podľa počasia v Bratislave sa mám dobre, lebo na Vianoce bude sneh, keďže dnes je Kataridy a dnes je blato. Tak verím, že bude ľadná. Tak sa vám dobre, ďakujem. Vítaj na Slovensku.
A ďakujem ti veľmi pekne, to je na margo toho, že som bol za hranicami, nie?
Áno.
Odskočil som si s vynikajúcou partiou ľudí, ktorých týmto srdečne pozdravujem. Fakt fantastických ľudí som stretol a užili sme si úžasných pár dní. No a dnes sme sa práve ráno, keď sme odchádzali z toho Španielska, tak hovorím všetkým, chalani, dnes je Kataríny. Tak všetci vyťahujú mobily, lebo sme si spomenuli, že máme Katky. A pokiaľ viem, tak bola taká veľmi významná Katarína jedna. Svätá Katarína Alexandrijská. To mi teraz napadlo.
To bola jedna, potom bola Katarína Sienská. Tá bola tiež veľmi významná a má hrob pri Panteóne v Ríme, choďte sa pozrieť.
A potom sú všetky tie Kataríny, ktoré my pozdravujeme srdečne, lebo ich máme neúrekom veľa a bolo by hriechom všetky nepozdraviť a napísať 100 SMS, ak sa nám zrovna nechce. Takže venované aj Katkám a všetkým vám, ktorí nás opäť počúvate. Počúvate ešte raz Páter, Peter a Peter a dnes sa ideme pýtať pána Pátra na veci, ktoré vás zaujímajú.
Páter, Peter a Peter.
A začneme z takého súdka, Peťo, keďže chodia tie otázočky. Keď človeku zistia vážnu chorobu, a myslíme úplne vážnu, povedzme až takú, že zrazu vieš, že môžeš nebyť, má mať výčitky svedomia, lebo sa začal viac utiekať k Bohu?
Akože doteraz mi Pán Boh nechýbal a zrazu...
A zrazu ti chýba.
Servus, tu som. Nemyslím si, že by mal mať tento človek výčitky svedomia, že... Skôr oni tie výčitky prichádzajú, že prečo som sa nemodlil a to je asi aj tam smerovala táto otázka. Ale dôležité je, že či mám s Bohom vzťah, alebo je to nejaký automat, že ja hodím nejaké mince, hej? Jeden očenáš, druhý očenáš, jedno zdravás, druhé zdravás. A Pane Bože, pomôž. A jak to, že to nefunguje, čo je pokazený automat?
A iba vtedy, keď ho potrebujem. Som smedný, chcem sa napiť.
Tak nejak. Ale... Ten, kto má ten vzťah s Bohom, tak pochopí a prijíma aj tieto ťažké situácie. Má pochopí, asi nie, nepochopí, ale prijíma tieto ťažké situácie ako niečo, čo ma môže posunúť niekam. Určite nie výčitky svedomia, lebo takto povie, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. S tým by som úplne sa nestotožňoval, lebo Boh si nevychutnáva to, že mňa dačo bolí, alebo že trpím. Choroba je dôsledkom hriechu. To je celý ten problém. Takže a keď cez chorobu spoznám, že chcem byť bližšie Bohu, lebo potom to môže aj tak byť, že ja sa začnem utiekať kvôli chorobe k Bohu, či už svoju, alebo niekoho blížneho. A keď to nevíde, tak potom Boh neexistuje, alebo je zlý Boh, alebo tak nejak. Čiže skôr možno, že rozmýšľať, keď tá choroba nie je, že Pane, chcem byť s Tebou. A druhá vec je, že či si na neho spomeniem v chorobe, alebo v šťastí, alebo v nešťastí, alebo v čomkoľvek, on to nepočíta. On nepočíta, že teraz tak teraz som ti dobrý, ale niečo také určite nie.
To sme sa veľakrát rozprávali, mne napadlo, že chalani sa ma pýtali, ak sme boli v Španielsku, sa pýtali aj na teba, že aký si človek, tak som sa usmial, že veľký. A tam bol povedané všetko, taký dvojzmysel typický môj. Ale že sa opýtali, že opýtaj sa farárka, že prečo si vlastne Boh bere napríklad malé nevinné deti? Prečo nejaké dieťa dostane do vienka, povedzme, ťažkú chorobu? Veď to dieťa ešte nemohlo byť hriešne v tom pravom slova zmysle, že by teraz akože spáchalo hriech a preto dostalo nejakú chorobu alebo niečo podobné.
Že choroba nie je trest za hriech toho konkrétneho človeka. To, že sa stane choroba, je dôsledok hriechu ako takého. Mm-hmm. To, že takto stisne zlý gombík a z nepozornosti vybuchne elektráreň. Atomová a potom sa rodia deti s chorobami. Mm. Lenže je to dôsledok hriechu toho človeka, kto urobil, buď zle postavil, buď niekto si nedal záležať, aby postavil tú elektráreň, ak má, alebo ju nedobre vyskúšal, alebo niečo podobné. Keď sú dôležitejšie peniaze ako, ja neviem, tieto lesy rovníkové, ktoré sú pľúca planéty a všetko sa nám to kází, tak je to dôsledok hriechu, nie toho konkrétneho človeka, ale tým pádom potom môžeme to opačne otočiť a premýšľať, že aj moje hriechy majú dôsledok na život od ostatných ľudí, hoci sa ich možno, že konkrétne hneď vtedy nedotýkajú.
Mm-hmm. Ale kde je potom spravodlivosť? Je to spravodlivé?
Spravodlivosť v Božích očiach je to, niečo si zaslúžime, ale to, čo potrebujeme, a on to dáva v pravý čas každému. Je to ťažké rozmýšľať ako Boh, lebo Boh u Boha je vždy teraz. Rozumieš, že Boh je vždy, pre neho čas neexistuje.
Čo nie len prítomný.
Áno. A aj to, že si sa ty narodil a že ty zomieraš, pre neho to je teraz. A pohľad, že niekto mohol na tomto svete, niekto žije rok a niekto 99, to je v Božích očiach úplne iný pohľad.
Aké hodinky má Boh? To musí byť, že tik-tak medzi sekundou, to je čo?
Nie, on
500
nie,
rokov?
On nevníma čas. Chápeš, to je to, čo my nedokážeme pochopiť, lebo my bez času nebudeme fungovať.
No a na to hovorím ten príbeh, jak sa ma ten Maročan opýtal vtedy, že či som z Ameriky alebo z Európy, ja som mal strach, že čo chce. A on sa pozrel na tie moje hodinky na ruke a povedal, lebo vy máte hodinky, ale my máme čas. A odtedy som prestal nosiť hodinky.
Áno, máš mobil.
Dobre, snáď sme zodpovedali aj túto otázku a určite sa teším na tie ďalšie, lebo sú rovnako zaujímavé, teologické, filozofické a aj reálne.
Páter, Peter a Peter.
Počúvate Páter, Peter a Peter a dnes teda nad listami poučúvačov a mám otázočku. Kátka píše, je povinnosť vhodiť peniaze do košíka alebo zvončeka, ako to my voláme, keď ho nechajú kolovať po kostole, Peťo?
Nie, povinnosť to nie je určite. Je to výzva mať podiel na tom spoločenstve. S tými peniazmi sa platí režia chrámu, aj keď máte zapalený elektrínu, platí sa za to. Možno, že plyn, keď je zima a topíte, áno, to jedno. Servis okolo, ja neviem, prania tých bohoslužobných rúch a oltárnych plachiet a kúpiť víno a tak ďalej. Ďalšie veci, sviečky alebo olej. A tak.
Ale inak toto je zaujímavá otázka.
No a k tomu ešte je, že pri každom ten chrám by mal patriť do každej farnosti, do nejakej farnosti. Teda farnosť má faru, tam býva kňaz a vlastne by malo byť takým samozrejmosťou, že farnosť má podiel na bývaní toho kňaza. Náš biskup, teda ešte predchádzajúci biskup, povedal, že len tá farnosť môže mať kňaza, ktorá dokáže mu zaplatiť ubytovanie, ako teda aj réžiu ubytovania, alebo to, že to je povinnosťou farnosti. Vzhľadom na to, že máme až minimálne mzdy, takže tak povedal, že tak náš biskup takto vlastne zadefinoval, že to bude pomoc pre kňaza. Nie je to povinnosť. Určite nie. U nás sa rozbehol projekt, je veľmi zaujímavý, volá sa Dobrodinec, pretože v rámci rozpočtu Slovenskej republiky a nové znenie zákona o financovaní cirkvi sa vypočítava vlastne ten koeficient podľa, ako keby som povedal, že 2 roky dozadu, aký bol stav. Minimálna mzda išla hore. Ale náš vlastne príspevok od štátu, ktorý pokrýva naše platy a vôbec režiu ústredia cirkvi, tak
vychádza
z minulosti.
Tak v tomto Boh nemá prsty.
Tak to nejde o Boha, ale že my sme vymysleli projekt, čo to bolo Dobrodinec, aby ľudia mohli byť dobrodincami a zapojiť sa do financovania cirkvi tak nejak aktívne a pravidelne, okrem toho, čo vlastne v chráme prispievajú na chod svojej vlastnej farnosti. A ono, je to robené online a tak ďalej, môžete si to pozrieť, koho by to zaujímalo, Dobrodinec online. Je to projekt grécko-katolíckej cirkvi a v podstate je to taká prvá príprava na to, že raz musí prísť a spejeme k tomu, že asi nebude spoločenská zhoda na tom, aby sme boli platení zo štátneho rozpočtu. Niekto to nazýva, že to je odluka cirkvi od štátu. Odluka cirkvi od štátu existuje už veľmi dávno. Tu hovoríme o financovaní cirkvi prostredníctvom
štátneho. Aký je v tom rozdiel?
My nezasahujeme do chodu štátu, štát nezasahuje do cirkvi, čiže môžeme sa vyjadriť my k tomu, čo štát robí a štát sa môže vyjadriť k tomu, čo my robíme.
A môžete a nemusíte sa rešpektovať? Nie je tam nejaké ovplyvňovanie?
Je, ale to nie je, že by sme boli súčasťou nejakého štátneho aparátu alebo že by sme my vytvárali zákony a také dačo.
A okay.
Čiže odluka cirkvi od štátu tu je. Ale áno, hovoríme o financovaní, len tam to by, že ak by malo byť prišlo k spravodlivému financovaniu cirkvi, koľko je tých naozaj členov a aký je ten vhodný model, je to veľmi zložité, že ako to robiť. A je pre štát veľmi výhodné, že to je teraz tak, ako to je nastavené. Hej, a z pohľadu cirkvi je to v podstate dosť nespravodlivé, ale toto je už druhá vec.
Ale podstatné, čo sme sa rozprávali, že vy vlastne dostávate ako keby príspevok práve od tých vašich fárnikov, tých ľudí, ktorí chodia práve na tú konkrétnu fáru, k tomu konkrétnemu farárovi, do toho konkrétneho kostola a to, na to je ten zvonček, košík a tak?
Áno, to je ten košík, ale to, z toho nemá kňaz ako keby priame platby, to nie sú jeho priame platby, to sú na chod chrámu a farnosti.
Aha, OK, to by som celá ja inak súkromí. Ja viem, že to tak odľahčujem, ale to väčšinou, že také milé, že ide, že proste, hoďte mi do košička.
Mm-hmm. Hej, lebo to je mne presne tak.
No, ale to tak je, ale dobre, tak vieš, že ja to odľahčujem. A ako to podľa teba vnímajú všeobecne ľudia, že tí, čo chodia do kostola, nájdu sa aj takí, čo pofrflú, že prečo by som mal hodiť?
Väčšina, určite áno.
Áno? No, a však jasné. A,
nie, posledná... zle som povedal, vôbec nie väčšina.
Ale...
Nájde sa to.
Nie, ja viem, ako si to myslel. Presne viem, ako si to myslel, aj keď pozor, na odľahčovanie som tu ja.
No, už len to ukončím vlastne tento vstup, že to jeden starý kňaz nám hovoril mladým, že chlapci, ľudia vám odpustia. On bol celibátnik a hovorí, aj keby si mal frajerku, aj keby si mal, ja neviem, deti, aj keby si mal, neviem, čo všetko možné, aj keď budeš chodiť po kade, tade a čo ja viem a hrať karty a čo, jediné, čo neodpustia, sú peniaze.
Páter, Peter a Peter.
Slovo peniaze je veľmi dôležité v živote každého človeka. Žijeme takú dobu a nehovoríme si, že nie, lebo odľahčujú troška, uľahčujú ten život. A končili sme posledný vstup slovom peniaze a tu mi napadá teda, že keby som, alebo ako sa mám regulérne správať presne pri tom akte hádzania tých peniažkov do košíka alebo do zvončeka, lebo to ma ešte zaujíma ako človeka, ktorý chodím do kostola skôr ako návštevník, že milujem sakrálne stavby. Že to je taký trápny pocit, že vidím niekoho, kto tam hodí povedzme 5 eurovku, niekto 10, ty tam dáš čo? 2 eurá. Že je to, mám sa cítiť blbo, alebo mám pozerať na tých druhých a približne toľko hodí čo oni? Ako to funguje? Je tam nejaký nepísaný, nejaká regula alebo niečo?
No, stále existoval inštitút desiatkov, hej? Že keď dáš zo seba, teda zo svojho príjmu desiatok, Bohu chudobným proste nie...
zo seba.
Keby to tak bolo, tak by sme, keby to tak bolo, tak by sme nepotrebovali od štátu ani korunu, ani euro, ani cent, ale to je veľmi subjektívne, naozaj. Mne sa zdá, že to je aj nejaká taká tá ekonomická teória, že 10% by štát vedel naozaj. Keby každý platil 10% zo svojho príjmu, že by to stačilo na chod štátu a veľmi dobre.
Wow.
Neviem, to možno, že...
Silný ekonom by nám povedal možno, že áno, možno nie.
Neviem, ale ja mám tak kde v hlave, že som to niekde zachytil.
To by sme museli zrušiť chámtivosť.
No a to je asi aj o tom, že... Keď takto dostane 2000 a dá 200 a keď takto dostane 200, dá 20. Hej, keď hovoríme o tých 10%.
Je to stále 10%, len je to nepomerné. Ale, a už sa ľudia cítia.
Ale to je o tom, že, na čo, že nepozerám na druhých, ale na seba.
Na seba. Poďme. Mám takú otázku, Peťo, ďalej, ktorá bude troška taká možno tvrdá, ale prišla už párkrát a my sme sa dávno, dávno pred dvomi roky možno o tom latentne bavili a pýtali sa ma takí kámoši, že počúvaj, opýtaj sa pána farára, že keďže on je úžasný chlap, má 4 deti. Prečo nemôže cirkev vo všeobecnosti zrušiť celibát?
Cirkev môže zrušiť celibát,
ale... Na to prečo to neurobí?
Ale keďže ja nie som ten, ktorý o tom rozhoduje, tak ja neviem povedať na otázku prečo, že preto.
Ale tak dobre, študoval si to, rozumieš tomu, ako je nastavené to právo, ako sú nastavené isté postupnosti, hierarchia a všetky tie veci, že prečo?
Si myslím, že väčšina tých kňazov nechce, aby to bolo zrušené, že asi by neprišlo k nejakému obrovskému ženeniu sa, alebo že sa začnú ľudia hrnúť do kňazstva ako ženatí.
Je tak toto?
Myslím si, že to je prvá vec. Keby tam bol ten... Myslím si, že keby tam bola tá túžba a keby bolo zjavné, že tí ľudia, že tí chlapci idú do kňazstva kvôli manželstvu, že by o tom cirkev určite začala uvažovať, lebo to nie je ustanovizeň nejakého božského práva, to je ľudský zákon.
Dobre, ale ty hovoríš o manželstve a väčšina ľudí, povedzme, nazvem to vox populi, hlas ľudu, hovoria o intimite, oni hovoria o biologickej potrebe toho chlapa, že proste predsa je to muž, má nejakú potrebu.
Neviem, nemyslím si, že by bol problém to tých sexuálnych predátorov a pedofilov v tom, že je celibát. Mm-hmm. To je porucha, ktorá nemá s tým nič spoločné.
To je pravda, to nájdeš v každom povolaní.
A to je vec, co ti povie každý psychológ, že keď je niekto napríklad, lebo aj to sú také tieto, že...
Predsudky voči.
Predsudky, že či môže byť homosexuál kňazom, hej. A to je presne o tom, že kde je napísané, že ten človek je nejaký predátor.
Nemáš to vytetované na čele.
Ľudia ubližujú z dôvodov rôznych a nie kvôli nejakým týmto svojim zanedbaným alebo
biologickým potrebám.
Alebo niečo, ešte tak by som povedal, že každý sa vie ovládať.
Ešte jednu otázočku. Existujú nejaké cirkevné štatistiky, ktoré hovoria o tom, že koľkí kňazi povedzme, že vystúpili, že ako keby sa zriekli toho kňazstva, že povedali, že ešte ja som sa fakt zamiloval. A teraz ja som sa zamiloval a keďže mi to katolická cirkev neumožňuje, povedzme, takže či ja neviem, či konvertovali, to nazvem, alebo vystúpili, existuje také niečo?
Neviem, napríklad konkrétne o jednom, ktorý bol rímskokatolický kňaz a toto, čo ty hovoríš, tak potom išiel do starokatolíckej cirkvi. To je proste jedna z odnoží. Existujú, 100% existujú štatistiky, lebo to sa vedie, aj tie údaje, že keď niekto zanechá kňazstvo, ale keďže v našej cirkvi grécko-katolíckej toto zatiaľ neriešime, tak ja si neviem predstaviť ten počet obec.
Tak okej, tak Romaloku, tá kauza finita. Dáme si malú hudobnú prestávočku a pokračujeme v poslednom vstupe.
Páter Peter a Peter.
Veľa pekných otázok prišlo aj dnes večer a jedna z nich je, ako prebieha rozvod grécko-katolíckeho kňaza. Gréko-katolícky kňaz má rozvod. Ako to prebieha?
No, najprv treba povedať, že bohužiaľ sa to stáva občas, že sa to manželstvo aj u kňaza rozpadne. Teraz nebudem rozoberať, že z jakých dôvodov a tak, ale rozvod prebieha rovnako ako u každého jedného človeka v zmysle toho občianskeho civilného, neviem, to sa môže nazývať spor alebo proces nejaký ten občiansky ako rozvod. Druhá vec je, že čo sa potom deje s kňazom, tak posudzuje sa samotný prípad od prípadu. Viem o kňazoch, ktorí sa, alebo teda ich manželky podali žiadosť o rozvod, pretože jedno, to je jedno, z jakého dôvodu a ten kňaz chcel v tom manželstve zostať a chcel pokračovať v živote duchovnom, tak mu to bolo umožnené, ale on už sa nesmie znova ženiť, hej, to je, aj keď sú kňazi, ktorým zomreli manželky, tak vlastne musia teraz potom vlastne dodržiavať ten celý
bar. Ale toto je dôležité, zase si povedal, že každý by si to predstavil prvoplánovo a teraz si zrazu odbočil a povedal, zomrela mu manželka. S tým ako prvoplánovo ťa nenapadne, že môžeš predsa stratiť manželstvo aj preto, lebo ti umrela žena. To je ale absolútne iný prípad.
No hej, ale je to len, že pravidla platia, že kňaz sa nesmie ženiť.
Druhýkrát.
Áno.
Čiže on, keď sa stane vdovcom...
Tiež takisto to platí. No a potom už záleží, že či majú záujem podať vlastne, či dávajú žiadosť o vyhlásenie nulity manželstva, anuláciu, hej. To, čo sme už veľakrát tu preberali a to prebieha v podstate rovnako.
Čiže sa vyšetruje, zisťuje.
Áno. To je proces. Je toto.
Nepríjemné.
Čiže, tak áno, záleží, že v ktorom čase toho manželstva to, sa to stane, či majú tí manželia deti a tak ďalej. V podstate je to taký istý dopad, jak na každú inú rodinu. O to viac, že bohužiaľ tam prichádza to v nejaké verejné pohoršenie, alebo kňaz ako známa osoba.
A ešte silnoveriaca a predstaviteľ tých hodnôt.
Mal by byť, hovorím, niekedy je to tak, niekedy je to tak, že...
Ale všetci sme len ľudia.
Ale tu je tu vôbec nejde o súdenie, ja hovorím o faktoch.
Mm-hmm.
Hej, že sú tam prípady, kedy naozaj zlyhá ten kňaz, zlyhá tá manželka, niekedy naozaj, čo tí dvaja sa nemali brať, alebo pochopili bohužiaľ počase, že oni dvaja spolu nemôžu byť. Tých dôvodov je takisto. Ďaká Bohu zatiaľ tých prípadov je naozaj raritne.
Tak dobre, myslím, že aj toto sme nejakým spôsobom vyriešili, objasnili, zodpovedali. A mám takú zaujímavú otázku, ktorá prišla, lebo už sa blížime ku koncu a nerad by som strácal čas, ale pýtal sa kamarát Jarko Šimonič takú veľmi zaujímavú vec, týmto ho pozdravujem, že čo si myslíš o tom, ako sa postaví cirkev k tomu, keď nám AI, teda umelá inteligencia, jeden deň vysvetlí, že cirkev a viera sú vlastne zbytočné? Sme sa usmiali obidvaja, že?
Tak ono, myslím, že Napoleon povedal svätému otcovi, že niečo také je, že ja zničím cirkev. Hej, no tak by teraz by to bolo v podstate. A pápež mu povedal, že nám, kňazom sa to za 2000 rokov nepodarilo.
Jasne.
Hej, a keď potom...
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.
Tak tiež ten svätý, alebo neviem, kto zareagoval. Počkám, čo na to poviete, že počkám, keď to prepočítate a zistíte, kde ste urobili chybu.
OK.
Takže nemyslím si, že by AI mala to, že ono z pohľadu niekoho je cirkev zbytočná a nepotrebuje ani AI a môžem ja povedať, že sú zbytočné, ja neviem,
technológie hlúpe.
Štadióny na kriket.
Ja aj lakros povedzme, ktorý nehráme v našich končinách veľmi.
Čokoľvek futbalisti povedia, že hokej, kanoisti, že futbal. Proste takto povie, že na čo je tu opera, takto povie, že na čo je tu neviem čo. Ten rozmer cirkvi, myslím, že je úplne niekde inde. A to sa mi páči, že cirkev nie je o ľuďoch, hej? Iba o ľuďoch, ale že je to nádherné slovo, že to strašne pási, ustanovizeň božsko-ľudská. Tá ľudská veľakrát zlíha a zdá sa byť zbytočná, neviem jaká, ale tá božská ostane navždy. Takže ja som o tom presvedčený a zase hovorím, vypravdovať sa, to je zbytočné.
A keď už hovoríš o vypravdovaní, tak na záver úplne typicky po našom s veľkým humorom a srandou. Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?
No, ja by som to rozdelil na také dve fázy, že je skupina, ktorí si myslia, že muselo byť najprv vajce, lenže skadiaľ vzniklo vajce, keď nebola sliepka. A druhá fáza, alebo tá druhá skupina, a tá hovorí o tom, že bola sliepka, ale skadiaľ prišla tá sliepka.
A to ti poviem.
No a takto môžem pokračovať do nekonečna.
A vieš čo, ono sa hovorí, že 250 miliónov rokov dozadu, keď tu boli nejakí dinosauri a podobne, že oni vlastne sa rozmnožovali práve kladením vajec a teraz to vajce postupne dochádzalo k nejakej genetickej mutácii a nakoniec sa mohlo stať, že nejakého veliaštera vznikla sliepka. To znamená, že sliepka vznikla z vajca. Ale keď sa bavíme o reálnej sliepke, ktorá je pár 10 000 rokov iba, tak je to od
za dnešnú reláciu.
Aj my ďakujeme.
Pozornosť. A veľká vďaka Peťovi, že to stihol z ďalekého Španielska a ja vám na záver želám pokoj a dobro.
Dovidenia, do počutia.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.